Azatlık Radyosu Sili. Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Azatlık Radyosu Sili. Hazır sizge Pravdadan Tatar Başkent programmasını taqdim etebiz. Бүгін 30-шы ғинвар екшембе. Тапшыруны Найля Низами алып бара. Бүгінгі программада Башқұртстаннан атналық күзету тыңларсыз. Татар дүниесінен Свердлов, Мәскеу, Алабуға, Петербург хабарларын ишетерсіз. Аулақ үй утырмасында түрлі төбәкләрдәге татар радио тапшыруларының бүгінгі халаты турында сөйләрбез. Ә хәзер азатлықта дөнья яңалықлар.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыйракта милли мәҗлескә сайлаулар узды. Һөҗүмнәрдә кимендә 22 кеше һәлак булды. Фәлестин хакимияте җитәкчесе Махмуд Аббас Мәскәүгә килде. Марат Сафин Австралия Open теннис турнирында җиңде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Бүген Гыйрак халкы 275 әгъзалык милли мәҗлесне сайлады. Сайлау урыннары Казан вакыты белән кичке 5-тә ябылды, әмма бәйсез сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавыш бирергә теләүчеләр әле сайлау урыннарында чиратта тора. Комиссия вәкилләре журналистларга шигыләр яшәгән кайбер шәһәрләрдә сайлауларга 90%-ка якын кеше килде дип белдерде. Сөнни төбәкләрдә тавыш бирүдә катнашучылар турында әлегә мәгълүмат юк. Гыйрактагы сайлаулар турында тулырак әйтеп хәбәрләр чыгарылышы ахырында сөйләрбез. Әлегә башка яңалыкларга. Иерусалим. Израиль саклану министры Шауль Мафас Израиль гаскерләре көнбатыш ярының кайбер шәһәрләреннән берничә көн эчендә чыгып китә ала. Бу яңа Фәлестин җитәкчелеге белән үтәчәк сөйләшүләрнең нәтиҗәсенә бәйле дип белдерде. Кичә кич Мафас Фәлестин хакимиятенең рәсми вәкиле Мөхәммәд Дәхлан белән очрашкан. Сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе көнбатыш ярдагы шәһәрләрне Фәлестин иминлек көчләренә тапшыру булган. Израиль премьер-министры Ариэль Шарон һәм Фәлестин хакимияте җитәкчесе Махмуд Аббас очрашуы 8 февральгә билгеләнгән. Ул арада Аббас бүген Мәскәүгә килде. Иртәгә фәлестиннәр башлыгы президент Владимир Путин, тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм Русия православ чиркәве башлыгы патриарх Алексий II белән очрашачак. Фәлестиннәрнең Русиядәге илчесе Хайри Әл-Ориди Махмуд Аббасның Мәскәүгә сәфәре зур әһәмияткә ия дип, Русияның якын көнчыгыштагы ролен хуплады. Соңгы тапкыр фәлестиннәрнең элекке җитәкчесе Ясир Арафат Мәскәүгә 2000 елда килгән иде. Аббас Фәлестин хакимияте җитәкчесе буларак чит илләргә үзенең беренче сәфәрен дәвам итә. Русиягә кадәр ул Иордан һәм Мисырда булды. Мәскәүдән ул сишәмбе иртән китеп, Төркия һәм Швейцариягә юл тотачак. Мельбурн. Австралия Open теннис турнирында Марат Сафин җиңде. Австралия теннисчысы Лейтон Хьюитка каршы уйнау җиңел булмаган. Хьюитка җыелган халык һәм үз илендә булуы нык ярдәм итсә дә, җиңүне Сафин яулады. Русиянең теннис федерациясе башлыгы Шамил Тарпишев журналистларга 2 көнлек 4 сәгать ярым дәвам иткән ярым финал уеннарыннан соң Марат ял итә алмас дип борчылганын белдерде. Әмма җиңү мөмкинлеге булуына ышандым, диде Тарпишев. Бүгенге финал уеннары 2 сәгать ярым дәвам иткән. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Кувейт. Шәһәрнең Салмия бистәсендә 3 сугышчы, 1 полиция хезмәткәре һәм 1 цивиль кеше бәрелешләрдә һәлак булды. Кувейт телевидениесе хәбәр итүенчә, иминлек хезмәтенең 4 вәкиле җәрәхәтләр алган, шикләнелгән 1 кеше кулга алынган. Атышлар полиция һәм махсус иминлек көчләре берничә бинаны камап алгач башланган. Салмия бистәсендә сугышчыларны эзләү дәвам итә. Бу ай башында террорга катнашы булуда шикләнелгән сугышчылар белән бәрелешләр булган иде инде. Ә хәзер азатлыкта Гыракта булган сайлаулар турында тулырак мәгълүмат хөрмәтле тыңлаучылар. Тавыш бирү көне илдә бәйрәм кайфы һәм бер үк вакытта корбаннар белән билгеләнде. Илнең төрле шәһәрләрендә булган интихар һөҗүмнәре нәтиҗәсендә кимендә 22 кеше һәлак булды. Шигъи мөселманнар өчен изге саналган Наҗаф шәһәрендә тавыш бирергә килгән хатын-кыз бүгенге көнне җиңү көне дип атады. Бүген җиңү көне. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретаре Кофи Аннанның вәкиле Әшраф Казый сайлаулар ирекле һәм гадел узды. Гыйрак халкының сайлау хукукын үтәргә теләген чагылдырды дип белдерде. Сайлау урыннарының 99% эшләгән. Берничәсе генә иминлек сәбәпләре я эшләргә кеше булмау аркасында ачылмый калган. Гыйракның бәйсез сайлау комиссиясенең матбугат вәкиле Адел Аллами Гыйракта сайлауларга теркәлгән халыкның 72% килде дип хәбәр итте.
Һади нисб тестенд илә сиҗил ан-нахибин
Әлеге саннар бүген сайлау комиссиясенә килде, диде Адел Аллами. Бүген Гыракта ким дигәндә 22 кеше һәлак булды. Багдадның көнчыгышында сайлау урыннарында интихар һөҗүме булды. Илнең сүнни төбәкләрендә тавыш бирүнең ничек узганы әлегә билгесез. Мәгълүм булганча, сүннниләрнең кайбер төркемнәре сайлауларга бармаска чакырган иде. Шигыйләр Гыйрак халкының 60% тәшкил иткәнгә, милли мәҗлестә аларның күпчелекне тәшкил итәчәк дип фаразлана. Дистә елларча дәвам иткән эзәрлекләнүдән соң шигыйләр яңадан сәяси көчкә ия булачак. Гыйракның вакытлы президенты Гази Аль-Явар Азатлык радиосының Гыйрак редакциясенә биргән әңгәмәсендә бүгенге сайлауларны тавыш бирүчеләр һәм аларны туктатырга теләгән террорчылар арасындагы көрәш дип атады.
هذا تحدي سينتصر إرادة الشعب العراقي ويندحر الإرهاب هذا
الحبر غرق халкының тилеге террорны җиңәчәк. Без һәр гыраклы моңа катнашабыз. Беркем дә кануннан үстен түгел, чыгарма түгел. Бу илдә канун башка барлык әйберләрдән дә үстен иншалла, диде Гырак президенты. Американ һәм Гырак рәсмиләре сайлауларны яңа демократик хөкүмәткә беренче адым дип бәяләде. Бүген сайланган милли мәҗлес Гыракның киләсе яңа хөкүмәтен сайлаячак. Саддам Шырыннан соңгы беренче конституциянең язылуын күзәтәчәк. Бүген Гырак халкы 275 әгъзалык милли мәҗлесне, шулай ук 18 провинциядә җирле мәҗлесләрне сайлады. Дөнья Гыракдагы көртләр төбәгендә автоном парламент сайлаулары да узды. Һәм Гыйрактан әле генә килгән хәбәрләргә караганда, бүген анда Британияның зур йөк ташучы очкычы һәлакәте булган. Бу хакта тулырак мәгълүмат әлегә юк. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Алсу Кырмаш әзерләде. Интернетта күбрәк хәбәрләр бар. Эш тапкыр www.azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Хәбәрчебез Карим Яушев республикадагы сәяси вакыйгалар хакында сөйләр.
Ниһаят, Башкортстан җитәкчелегендәге идеологларга да эш табылды. Бу атнаны әнә шул идеологларның республикадагы татар хәрәкәте җитәкчелегенә һәм гомумән оппозицион көчләргә һөҗүме атнасы дип атарга була. Мәгълүм булуынча, Башкортстандагы оппозицион көчләр 22 гыйнварда Уфаның Ленин исемен йөрткән мәйданында берничә мең кеше катнашлыгында Русия җитәкчелегенең ташламаларны акчалата түләүгә алыштыру планнарына һәм Башкортстан түрәләренең халыкларны сортларга бүлеп эш итүләренә каршы митинг оештырдылар. Әлеге митингны коммунистлар, Яблоко, Родина партиялары, Русь һәм Татар оешмалары союзы оештырган дип исәпләнсә дә, төп оештыручы булып күренекле дәүләт һәм җәмәгать шәклесе Рамил Бигнов җитәкчелегендәге татар хәрәкәте торды. Төрле кысуларга, хокук киселүләренә душар ителгән, әмма көчле рухлы булып калган татар халкы элитасының оппозицион көрәш байрагын күтәрүе һич тә очраклы хәл түгел әлбәттә. Мортаза Рахимов командасының республикадагы татарларны сон ягыннан кыскарту, милли мәдәни өлкәдә ярым аш хәлдә тоту, татар бизнесменнарын иктисадның табышлы өлкәләренә кертмәү сәясәте гади халыкта да, татар элитасында да тирән ризасызлык уята. Һәм шуңа күрә дә татар милли хәрәкәте җитәкчелеге теләсән инде шараны республикада алып барылган милли сәясәтне кискен тәнкыйтьләү өчен файдалана. 22 гыйнварда үткән митингта да шулай булды. Башкортстан татарлары милли оешмалары союзы исеменнән чыгыш ясап, Рамил Бигнов Башкортстан җитәкчелеген татарларны кысуда гына гаепләп калмады, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны бер ай эчендә президент постын ташлап китәргә чакырды. Митингта кабул ителгән резолюциядә дә без канунларны, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен бузганы, феодаль ру идара системасы түзегәне, җирле үзидара турындагы федераль канунларны үтәргә теләмәгәне өчен Башкортстан президенты Мортаза Рахимовтан вәкаләтләреннән баш тартуын таләп итәбез, диелә. Митингның резолюциясендә әгәр бер ай эчендә ул урыннан китмәсә, аны урыныннан төшерүне Русия президенты Владимир Путиннан таләп ителәчәге һәм Уфада 26 февральдан башлап вакыты чикләнмәгән митингләр үткәрелә башланачагы һәм башка ризасызлык чаралары башланачагы турында белдерелә. Аңлашыла ки, бу митинг андагы төрле көчләрнең бердәм чыгыш ясавы һәм иң мөһиме, аларның бергәләп Мортаза Рахимов астындагы президентлык кәнәфиенең тәпиләрен кисә башлаулары бүгенге Башкортстан җитәкчелеген һәм башкорт элитасын шумга сала. Җитмәсә, Уфадагы митинг һәм анда Мортаза Рахимовка ультиматум игълан ителүе турында Мәскәүдәге үзәк мәгълүмат чаралары да күләмле хәбәрләр бирделәр. Ә Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары үз чиратларында әлеге митингны оештыруда төп рольне уйнаган татар хәрәкәте башлыгы Рамил Бигновны төрлечә гаепләп чиратуга күчтеләр. 26 гыйнварда Башкортстан телевидениесе әлеге митинг турында репортаж биргәндә, Бигновны шушы катлаулы чорда үзенә сәяси капитал ясарга маташуда гаепләде.
Илдәге төрле сәяси партиялар һәм аеруса экстремистик нәрештәге күстәр бу хәлде үз мәнфәгатендә файдаланып калырга тырышты. Башкортстанда халыкты пикеттарга коммунистлар, яблоко агзалары һәм башка партиялар йыйды. Митингтардан бәгъзе бер Бигнов, Илмөхәмәтов, Заһриев һәм башка әфәнделәр итәкчелек иткән сәяси хәрәкәтләр дә ситтә калманы. Бу сәяси күстәр әлегә беркемгә лә таныш түгел, уларның максатлары ла аңлаешсыз. Фәкать бер нәмә генә билдәле. Уларның лидерлары пенсионерлар мәсьәләсендә үзләренә исем эшләп калырга тырыша.
Җитмәсә, Бигнов махсус рәвештә халыкларны үзара каршы куя имеш.
Митингтар аша ыгызгы тудырырга радикаль күстәрде башка сәбәпләр дә әтәрә. Мәсәлән, Бигнов әфәнденең берничә компания эйәһе булуын күптәр белмәй. Эшкуарның ябай халык мәсьәләләреннән бер вакытта ла кызыкынганы булманы. Финанс капиталы туплаган эшкуар үзен сәяси ареналыла күрһәтергә ынтыла. Бигновтың максаты эзмәрлекле рәвештә республика халыктары мәнфәгатьләрен күзәтү түгел. Киреһенсә, халыктарды бер-береһенә капма-каршы кую.
Башкортстан телевидениесе аша халыкны татар милли проблемалары түгел, ә бары тик акча мәсьәләсе генә борчы дигән тезис яңгыратылды. Һәм моны дәлилләү өчен митингтагы берничә әбигә сүз бирелде.
Без чыкмадыгында калам. Без төлкебезнең мәнене шундый. Безгә льготаны калдырсыннар.
Политика нам не нужна. Нам нужно льготы сохранить. На транспорт, квартиру, за телефон, свет.
Пусть оставят льготы. Или достойную пенсию пусть дадут, чтобы не было так. Но я за льготы.
Мы вообще не вдаемся ни в какую политику. Нам ничего не надо этого.
Әйткәндәй, Өфөлә үткән митингта ла өлкән яшьтәгеләр үзләренең бысрак сәясмәндәр кулында уенсыкка әйләнүен аңлап, тиз арала таралышты.
Республиканың рәсми гәзитләре дә нәкъ шушы стильдә, хәтта бүрек дәлилләр, бүрек сүзләр белән митингны оештыручыларны гаепләп яздылар. Шулай да, татар телендәге Кызыл таң гәзите бу юлы да башкалардан аерылыбрак, Бигновны пычратуда усалырак сүзләр куллануы белән аерылып торды. 26 гыйнвар санындагы «Сүз тамак туйдырмый» дигән мәкаләдә Бигнов трибунага менеп, булмаган татар мәсьәләсен күтәрүдә гаепләнә. Бигнов татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш, төрле вывескаларда татар телендә язуларга тиеш дип, татарларның дәүләт теле булган башкорт телендәге язуларны аңлаганын оныта дигән фикер яңгыратыла. Ә бит мондый логик белән барсаң, башкортларның да урыс телендәге язуларны аңлавын искә төшерергә була Һәм димәк, башкорт теленә дә дәүләт теле статусы кирәкми булып чыга. Митингны оештыручыларга баһа биргәндә дә Кызыл таң сүзләренең иң катысын куллана. Менә 25 гыйнвар санындагы Болганчык суда балык тоту дигән мәкаләдә нәрсә диелә? Цитата. Шул ук вакытта өлкән буын вәкилләренең хис туйгыларында уйнап, өлгәтларны акшалата түләүләргә алыштыруны картларга каршы юнәлтелгән сәясәт дип расларга тырышып, шушы нигездә шоу-шу, җанҗал оештырып, үзләренә сәяси карьера эшләргә омтылучы кешеләр дә юк түгел. Кызганча каршы, халык арасындагы аз гына борчылуларны да шушы рәвешле үз мәнфәгатендә файдаланырга өйрәнгән, бернинди кыйммәтләр, кешелек канунлары белән дә исәпләшмәгән, мәкерле, кара эшле бәндәләр безнең республикада да табылды. Цитата тәмам. Андый кара эшле, мәкерле бәндәне турыдан-туры бигнеф дип атамыйча гына, ә әфәнде дип атап, аңа кара баһа бирелә. Цитата. Хәер, шушы рәвешле, шибенне дия итеп күрсәтү, ясалма саннар, дәлилләр нигезендә шын барлык кыру, булмаган проблемаларны уйлап чыгарып, халыкны көрәшкә күтәрү юлы белән аларны хәл итәргә тырышу, юкны бушка аудару, иҗтимагый оешмалардагы эшчәнлегендә дә әлеге әфәндене нәкъ шундый сыйфатлар билгели. Цитата тәмам. Рамил Бигнов Башкортстан җитәкчелегенең үзенең кул астындагы мәгълүмат чаралары аша аны шәхсән пишратуга тотынуларында бер генә нәрсә күрә икән. Аларның татар проблемаларын шешәргә теләмәүләрен. Менә бу турыда ул Азатлык радиосы өчен ниләр белдерде?
Уйлавымча, һичшиксез бу властьларның эшләргә мөнәсәбәтләре булай булуы күрсәтә, Башкортстан хөкүмәте бу куйган мәсьәләләрне шешәргә җыенмый, уйламый да, һәм шуңа күрә персоналларга күчерде бу эшләрне, бу критиканы, бу күрсәтә безнең дөрес эшебезне, дөрес юлыбыз барганыбызны. Без шушы юлдан тайпылмаячакбыз.
Шул ук вакытта Рамил әфәнде татар оешмаларының әлеге хакимияткә төрле конкрет тәкъдимнәр белән чыгуында белдерде.
Без бер ай элек Милли мәдәният докторияты исеменнән җибәргән идек зур иттереп хат президент исеменә, Рахимов исеменә, ул РТИ Милли мәдәният сараеның Милли мәдәният докторияткә бирергә дип бүген эшләр властьның коридорларында сөйләнә, карарабыз һәм трибуналда сул ки кала.
Рамил әфәнде фикеренчә, республиканың бүгенге сәясәте озакка бара алмаячак. Заман тенденцияләре безнең файдага эшли ди ул. Шулай итеп, Башкортстандагы иҗтимагый сәяси атмосфера көннән-көн катлаулана, кискенләшә бара. Мортаза Рахимовка бер ай эчендә урыннан китәргә ультиматум игълан ителүе кемнәрнеңдер әтәчләнүе генә булганга охшамаган. Ни дисәң дә, оппозициягә берләшкән байтак оешмаларның җитәкчеләре Мәскәүдә дә теләктәшлек табалар. Русия президенты Владимир Путинның төбәк башлыкларын билгеләп кую схемасы эшли башлавы шартларында бүгенге башлыкларга ризасызлык чаралары башлануы ташны тишүче тамчы дип түгел, ә ташкын буларак кабул ителә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Узган ел ахырында Татарстанның Фәннәр академиясе Мәскәү галиме Шамил Фатих улы Мөхәммәдьяровның 80 еллык юбилее уңаеннан тарихи мәкаләләр җыентыгын бастырып бүләк итә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тарихчы галимнең үзе белән очрашып, әлеге китап һәм аның хезмәтләре хакында сөйләшә.
Ул зур күләмле җыентык Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, тарих институтының өлкән хезмәткәре Шамил Мөхәммәдьяровның 80 еллыгына багышланган. Шамил әфәнде бу китапның әзерләнүе турында да хәбәрдар булмаган, ә инде китапны кулына алгач шатлыгы шиктән узган. Бу китап минем кулыма килеп кергәндә хастаханәдә ята идем. Терелеп киттем, ди Шамил әфәнде. Тарихчы буларак аны күп төрле илләрдә беләләр. Аның фәнни мәкаләләре Русиядә генә түгел, Япония, Венгрия, Финляндия һәм башка күп төрле илләрдә басылган. Ул шулай ук тарихка багышланган күп төрле халыкара конгрессларда да катнашкан галим. Шунысы кызыклы, Шамил Мөхәммәдьяров татар халкының килеп чыгуын Алтын Урда дәүләте белән бәйләп күрсәткән галимнәрнең берсе. Соңгы 50 елда язылган эшләрем ди ул төрки халыкларның урта гасыр тарихын тикшерүгә бәйле. Шамил әфәнде заманында Казан университетының тарих кафедрасы мөдире булып та эшләгән. 1970 елдан бирле Мәскәүдә яши, ләкин Татарстан белән элемтәсе бик нык аның. Шуңа күрә инде Татарстан галимнәре һәм Татарстанның Фәннәр академиясе аның зур юбилеена багышлап шундый күләмле китапны басып та чыгарганнар. бардыр. Бу хакта Шамил әфенди Мөхәммәтъяров белән әңгәмәдә ясадым һәм кыскача ул булай диде.
Ул китап күләме бик зур гына, аның 492 биттә җыентык гыйлми хезмәтләр белән урысча әйтелгән исме культурные традиции Евразии. Ул китап миңа бүләк итеп 80 еллыгыма хәзерләнгән Татарстан фәннәр академиясе белән. Татарстан фәннәр академиясының басмаханасы шул китапны чыгарган. Китапны хәзерләгәнгә катнашканнар президент Академии наук Татарстана академик Мансур Хасанович Хасанов, Хакимов, государственный советник по политическим вопросам при президенте Республики Татарстан, директор института истории.
Сез бу китап әзерләнүе турында белә идегезме?
Менә ул китап әзерләнү турында белмәдем мин берәй бердә. Менә бу актык вакытта минем бераз сәламәтлек каушаган иде дә, мин больниста яткан чакта, яңа ел алдыннан, актык көннәрендә өйгә кайтыр алдыннан миңа Казаннан бандерол килеп төшә. Аны әшәм, карыйм, бу шундый матур гына шундый китап. Минем титульный листында инде рәсемем дә бар, фотографиям. Шунда былай итеп язылган: 80-летию известного исследователя средневековой истории тюркских народов Евразии, академику Российской академии естественных наук, старшего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан Шамиля Фатыховича Мухаммедьярова посвящается.
Бу сезнең өчен бик зур сөенеч булгандыр инде.
Бик зур гына сөенеч булган. Бу китапны хәзерләгәндә анда бастырганнар үз хезмәтләрен Казан галимләре генә түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Киров, Яшкарла, Саранск, Пенза, Ульяновск, Астрахань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ, Краснодарский край, Туркменистаннан, Ашхабадтан кешеләр, 50-дән күбрәк мәхәлә. Миңа багышланган берничә битләр дә язылган, шул инде минем тәрҗемәй хәлем дә шунда. Кайбер минем Россиядә басылмаган хезмәтләрдә монда кертелгән берничәсе аннарсын бастырган хезмәтләрнең исемлегендә кертергә тырышканнар мәсьәлә бит нәрсәдә тора. Алтын Урда таркалган вакытта бөтен дәүләтләр Алтын Урда урынысында шул килеп чыккан дәүләтләр бөтенсе дә татар ханлыклары. Казан ханлыгы, Астрахан ханлыгы, Касим ханлыгы, Кырым ханлыгы, Нугай урдасы, Себер ханлыгы, бөтен шул дәүләтләрдә татар халкы үзенең тормышын дәвам итә, мәдәниятен, фәнни эшләрен дә шул бик истәлекле шундый матур гына, яхшы гына китап булып чыккан бу шул. Рәхмәтем аларга хәтле җитсә инде бик мин шат булыр идем.
Сез тарихчы галим Шамил Мөхәммәтъяров белән әңгәмә тыңладыгыз. Язманы Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Татар дөньясын Свердлов хәбәрләре белән дәвам итәбез. Свердлов өлкәсенең Аҗыгыл авылында Казанның мең еллыгына багышлап, балалар иҗатында татар фольклоры дип исемләнгән күргәзмә бәйге игълан ителгән. Әлеге чара һәм татар зыялыларының башка изге эшләре хакында Фәвия Сафиуллина сөйли.
Күбәләк исемле Аҗыгыл балалар фольклор ансамбле җитәкчесе Галия ханым Зәйнуллина башлангычы белән башланган бу эшне ансамбльгә йөрүче балалар һәм аларның әти-әниләре бик хуплап каршы алдылар. Авылның мәдәният йорты бинасында күргәзмә ясау өчен бөтен бер зал билгеләнде. Бирегә тарихи мәркәзебез Казан шәһәренә, аның тарихына багышланган иң яхшы иншалар, рефератлар, рәсемнәр, милли кием үрнәкләре, бишекләр һәм бишек җырлары, татар милләтенең асылын, аның тарихи үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләребезне шагылдыра торган күп төрле башка әйберләр куелачак. Күбәләк балалары һәм Әҗегел мәктәбе укучылары инде бик бирелеп бәйгегә әзерләнә дә башладылар. Бәйге турында район газетасына игълан бирелде. Райондагы башка мәктәпләрдә бу эшкә кушылыр дип көтелә. Ә инде күргәзмә әзер булгач, аны тәкъдим итү кичәсен үткәрү, бәйгедә җиңүчеләрне бүләкләргә бакчараларны уздыруга Екатеринбурда эшләп килүче Милли медиа холдинг җитәкчеләре ярдәм итәргә сүз бирделәр. Казанның мең еллыгына әзерләнү төбәкләрдә яшәүче татарларның гына түгел, бар халыкның да игътибар үзәгендә тора. Татарстанның Уралдағы дайыми вәкиле Рауил Бикбовқа күптен түгел 21-ші ғасыр ғайләсе деп аталған иштимақи ұйышма президенті Лариса Докучаева һәм Урал генеалогия ұйышмасы редакторы Эмилия Калистратова мөрәжәгать иттеләр. Моңа кадәр аларның Урал төбәгендә яшәүче атаклы нәсел затларының тамырын өйрәнә торган проектлары булган инде. Бу юлы алар Урал татарлары нәселләре форумы үткәрү тәкъдиме белән килгәннәр. Әлеге форумны алар Казанның 1000 еллыгына багышлап оештырырга тәкъдим итәләр. Күптән түгел Екатеринбурда халыкара билгеле шәхес, атаклы совет фотохудожнигы Макс Пенсон иҗатына багышланган кичә булып узды. Бик күп гомере Үзбәкстанда үтеп, иҗатының иң асыл әйберләре үзбәкләрнең милли тормышын чагылдыра торган бу художник эшләрен Екатеринбурга Үзбәкстан делегациясе алып килде. Делегация составында 2 татар кешесе дә бар иде. Аларның берсе Әлфия исемле арт галерея җитәкчесе Әлфия ханым һәм шәрык стилендәге керамик әйберләр остасы Рөстәм Усманов. Кишегә куелган югары сәнгать күргәзмәләрен күрсәтергә булышучы Татарстанның атказанган артисткасы диктор Фәйрүзә Мәсхүт булды. Кишедә Үзбәкстан илчесе, Сөтле өлкәсе хөкүмәте вәкилләре һәм Татарстанның Уралдагы даими вәкиле Равил Бикбов катнаштылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли тапшыруыбызны дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Финляндия башкаласы Хельсинкидә сәяхәт һәм туризмга багышланган халыкара күргәзмә һәм ярминкә узды. Петербурдагы хәбәрчебез Фәйзрахман Камалов әлеге чарада катнашкан милләттәшебез Сами Йылдырым белән әңгәмә кора. Сүз башы күргәзмә хакында булса да, сөйләшү тарихи тамырлар, тәрбия һәм тел турында бара.
İsmim Sami Yıldırım. Türkiye'de doğganımın. 30 yıl indi Finlandiya'da yaşayıp duram.
Özünüz çıkış bilen Sibir'den indir.
Eya Sibir'den, Omsk'dan. Bizi Sibir Tatarları deyip çakıralar.
Siz Türkiye'ye niçin çıktınız?
1900'de yıllarının başında babaylar, benim özüm Rusya'da doğmam. Babayım da, abim doğganlar. Ana eti de, eni de, biz indi Türkiye'de doğgan. Burgazmaga nişe gelektiniz? Biz her yıl onda kilabiz. Onda Finlerga, Türkiye'de, Alanya'dan üyler içtiğimiz de alarını satabız. Şu şunun için biz elim onda üy satarak geldik. Dacia satarak geldik.
Bunda yaşasakız da Türkiye'ye bilen ilimteni yukaltmıyor.
Yok yukaltmıyor. Eti anda yaşayalı Türkiye'de. O Finlandiya'da 20 yıl imam bulup durdu. 10 yıl elik kiri gitti.
Fin'deki Tatarlar bilen elimtede mi?
Alar bilen de elimtede. Bugün bayram namazını alar bilen Yervenpe şehrinde okudum. Aların da hemmesini tanıyımın. Alar bilen meçitte idim indi. Meçit dolu idi. Kartlar var idi, yaşlar var idi, irler var idi, hatınlar var idi. Bir küp kişi var idi anda. Eğitim bulabır 60 kişi, belki 80 kişi bulgandır. Ben Helsinki'de yaşayayım. Hatnım o da Tatar, Sibir Tatarı.
Anı yukaltmayız.
Yukaltırga yaramayın da anı. Dilini de, ben üzüm, biz üyde bir yakışı Mişer Tatarçası söyleyemiz, hem Sibir Tatarçası söyleyemiz. Balalarımız da söyleyiler. İki oğlum var. 13 yaşında Burak, 10 yaşında Zafer. Burak 7. sınıfta gitti, 7 til söyle. Zafer 10 yaşında, 4. sınıfta gitti, o 5 til söyle. Minden soradılar, şimdi de ettiler, bir yakışı Tatarca söylesin. Mektepten üretiler. Min ettim, bizde bir neyde yoktur, üyde gene. Ondan bir tek söyleştik de, min tut, eğlendirdim Sibir Tatarçasını. Anı da soradı, dedi, anı kayıvrandım, anı da ettim, üyde gene. Onlar oturdular da yıladılar. Kitap yok, televizyon yok, gazet yok, radyo yok.
Seni öğrenir için bir mektep gerekmiyor.
Yok, en iyi de eti, iyi de. Anı babaylar olsa yakışırak ama, hala o da yok bizde.
Сез Петербурдагы хәбәрчебез Фәйзрахман Камаловның Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Сами Йылдырым белән корган әңгәмәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, Аулак өйнең бүгенге утырмасында сезне Алсу Кырмаш сәламли. Озатлык дулкыннарында якшәмбе Аулак өйнең чираттагы чыгарылышы. Сәгать ахырына кадәр безнең белән булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге утырманы татар дөньясы сәхифәсенең дәвамы дип тә әйтеп була.
Яңа ел Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татарлар тормышына бер яңалык алып килде. Җирле радио һәм телевидение ширкәтләрендә кайда 10, кайда 15 еллап чыккан кайбер программалар бөтенләй ябылды, кайберләре кыскартылды. Татар мәгълүмат кырында ниләр калды соң? Милли телләрдәге тапшырулар ни өчен ябыла һәм мәсьәләне хәл итү чаралары бармы? Бүген бу сорауларга җавапны Азатлыкның хәбәрчеләре эзли.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Эфирда Шырашу радио журналының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында тапшыруларның авторы Хәмидә Гайфуллина. Миңа тавыш операторы Нина Мирсликова ярдәм итә. Яңа елның беренче чыгарылышы, хөрмәтле тыңлаучылар. Үткән елның декабрендә төрле музыка уен кырларында уйнаучы балалар бәйгесенә багышлана. Тапшыруны да беренче бүләккә ия булган Машга сәнгат мәктәбеннән Илдар Шакирҗанов башкаруында күләрнең берсе белән башлайбыз.
Удмуртия татарлары өчен 15 ел буена әзерләнгән Очрашу радио журналының быелгы беренче тапшыруы әле генә сез ишеткән ки эфирга чыга белгермәде. 1 гыйнвардан җирле вакытның күп өлеше Русияның үзәк каналына күчкәч, Очрашуга һәм тагын башка берничә тапшыруга, алар арасында удмурт программаларына да урын калмады. Хәзерге вакытта кыска дулкыннарда юлдаш тапшыруы гына калды. Биредә әлбәттә сүз бюджетта каралган радио тапшырулар турында бара. Хосусый дулкыннар татар дөньясында әлегә бик юк. Ул турыда сүз соңрак булыр. Микрофонны Хәмидә Гайфуллинага бирәм.
Милли мәгълүмат чаралары Россия җитәкчеләренә кирәкме? Бу сорауга хәзер ачыктан-ачык юк дип әйтергә мөмкин. 80-нче еллар азагында Россиянең төрле төбәкләрендә милли телләрдә бу исәптән татар телендә дә басмалар, теле һәм радио тапшырулар барлыкка килде. Алар халыкның үзаңын күтәрүдә, үз милләтенә карата күп еллар төрле чыганаклардан хакыйкатькә туры килмәгән мәгълүматлар алып, бу сәбәпле тискәре фикерләрен үзгәртергә ярдәм итте дисәк, арттыру булмас. Чөнки милләттәшләребез ул тапшыруларда татар халкының чын тарихына багышланган сәхифәләр тыңлады, күп кенә мәгълүмат туплады, йолаларын искә төшерүдә ярдәм итте бу тапшырулар һәм аларны көндәлек тормышта куллана да башлады милләттәшләребез. Иң мөһиме, туган телендә аралаша башлады татарлар. Болар барысы да күрәсең, ил башында утыручыларның сәясәте белән туры килмәде. Шуңа да әкренләп татар телендәге тапшыруларга бирелгән эфир вакыты кыскартыла башланды, газеталарны финанслау шикләнде. 2005 елның 1 гыйнварында Россия каналында алып барылган тапшырулар программасына зур үзгәрешләр кертелде. Тапшыру вакытлары Мәскәүдәге җитәкчеләр тарафыннан ел саен, хәтта елына 2 тапкыр үзгәртелеп торса да, әле милли программалар яңгырый иде. Ә агымдагы елдан алар бөтенләй булмаячак. Үткән ел азагында үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән Шырашу радио журналы яңа елдан тапшырулар программасыннан төшеп калды. Ул гына да түгел, Удмуртия Республикасының төп халкы удмурт телендә дә хәзер Россия каналында тапшырулар бик шикләнде. 25 минут иртән һәм көндез 10 минутлык хәбәрләр генә яңгырый. Моның сәбәбе Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчеләренә Мәскәүдән бөтен Россия телерадиокомпаниясеннан күрсәтмәләр килгән. 2005 елның 1 гыйнварыннан җирле телерадиокомпанияларга эфир вакыты 2 тапкыр кыскартыла. Элек ул 1380 сәгать булса, хәзер 620 сәгать калдырыла. Шул ук вакытта моның яртысын гына Мәскәү финанслаячак. Калган эфир вакыты өчен компания үзе акча табарга тиеш. Шулай итеп, көненә 4 сәгать ярым тапшырулар вакыты 2 сәгатькә генә калды. Тагын бер нәрсәгә игътибар итмичә булмый. Милли телдә тапшырулар эфир вакытының 20% гына тәшкил итәргә тиеш икән. Эфирдан атналык татар тапшыруы, удмурт телендәге программалар, балалар өчен рус һәм удмурт телендәге чыгарылышлар барысы да юкка чыкты. Башта ул тапшыруларны элешчә ультра кыска дулкыннарга күчерергә карар кабул ителсә, хәзер бу каналында киләчәге икеле. Ә бу атнада Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының җитәкчеләре 44 радио хезмәткәренең кулына штатлар кыскартылу сәбәпле аларның кирәге бетүе турында кәгазьләр тоттырды. Бу уңайдан татар тапшыруларында алып баручы журналист штатта калдырылмаячак. Ул Удмуртиядә эшләп килүче татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләрен бу хакта кисәтүенә карамастан, алар да әлегә бу вакыйгага берничек тә җавап бирмәде. Ә даими тыңлаучылар редакция шалтыратып, тапшыру эфирдән югалды, кайдан эзләргә дип сорый. Бер актив тыңлаучы, Гүзәл татар халык җыр һәм би ансамбле җитәкчесе Нурулла Хуҗагалиев редакциягә үзе дә килеп җитте.
Бу айның башындан ук бирле без ул тапшыруны югалттык. Бу безнең республикада шундый зур күләмле тапшыру иде. Бөтен белдерүләрне, бөтен яңалыкларны бу тапшыру аркылы белеп торадык. Бу тапшыру югалу сәбәпле без кайгыга борчылып торабыз. Чөнки безнең бу тапшыруны кире кайтарырга кирәк иде һәм аның эшен дәвам итәргә кирәк иде дип без ышанып калабыз. Безнең түрәләр дә ишетеп, безнең теләкләрне кабул итсеннәр иде.
Аудмурт радиосында вакыйгалар кызып китте. Җитәкчеләр хезмәткәрләр кулына кыскартылу турында кагазлар тапшыргач, бу хәлне рәсмиләштерергә кирәклеге турында исләренә төшкән. Профсоюз оешмасына бу гамәлләрне расларга дип хатлар тапшырды. Шулай итеп, хезмәт кануннары бозылуы билгеле булды. Профсоюз оешмасы җитәкчеләре буларны барысында исәпләп, җитәкчеләргә хат юллады. Шуннан соң, кыскартылуга дучар булган хезмәткәрләр кулына кыскартылу кичектерелүе турында икенче кагазлар тапшырылды. Алдагы атнада вакыйгалар ничек дәвам итәр, билгеле түгел. Инде татар тапшыруларына килгәндә, әлегә ультракыска дулкыннарда әдәби музыкаль юлдаш тапшыруы эфирга чыгачак. Әмма аның да күпме гомер калуы әйтүе кыен. Милли телләрдә яңгыраган тапшырулар ил башында торучыларның тәннәрендә күптәнге шир булып тора иде күрәсең. Үткән елда төрле даирәләрдә булып узган сайлауларда милли картаны рәхәтләнеп уйнатып, халык ышанычын алды да алар. Хәзер милләтләрнең кирәге калмады. Икенче сайлауларга кадәр дөрес, әгәр дә алар була калса.
Удмуртия радиосындагы үзгәрешләр турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Ульян өлкәсендә татар радиосы инде күптән юк. Бу мәсьәлә башка күтәрелмидә. Ә менә телевидениедәге Чишмә тапшыруының язмышы борчылырга җитди сәбәп булып тора. Чишмә корыды, 45 минуттан 20-гә калды. Ульян өлкәсендәге милли тапшыруларның ничек башлануы һәм бүгенге хәле турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Горбачев җепшеклеге чорында бөтен СССР буенча беренче булып 1988 елның мартында аваз салган туган тел оешмасы тырышлыгы аркасында татар, чуваш, эрзә телләрендә телевизион тапшыруларга һәм газет чыгаруга рөхсәт алынган иде. Ләкин белгечләр юк дигән сәбәп калкып чыкты. Шунлыктан татарча Чишмә телевизион тапшыруын үзешчәннәр туган тел оешмасы активистлары башлап җибәргәннәр иде. Беренче 1 сәгатьлек тапшыру 89 елның 17 апрелендә чыкты. Чуашча әткер август аенда, ә әрзә телендә тәки чыга алмады. Өлкә татарларының төп рухи ризыгына әйләнгән Чишмәбез 2003 елның августында Ифратта саекты. Бу турыда Чишмәнең редакторы Рәмис Сафинны тыңлап карыйк.
Менә бу 2003 елның 11 августында башланган бу кампания, бу аеруча менә милли редакцияларга килеп тукты дигән идем мин. Күргәнегезчә, менә чуваш һәм татар телендә тапшырулар инде 45 минуттан 20 минутка калдырып эфирга чыгу вакыты да кичке вакытта түгел, элекке кебек төш вакытында 11 сәгать 30 минутта эфирга чыга. Хатлар килү буенча да һәм телефоннан шалтыратулар буенча да белеп торабыз, караучылар саны 2 мәртәбә кимер дип әйтер идем мин. Караучылар башлыча хәрәмле пенсионерлар, идә ятучы инвалидлар, карт кешеләр, әби апалар гына калды.
Ә мондый гаделсезлеккә каршы нинди чаралар күрелде соң?
Беренче көннән үк өлкә автономиясе туган тел оешмасы да җирле хакимият органнарына да шулай ук Мәскәүдәге федераль органнарга да хәтта Россия президенты аппаратына кадәр хат яздылар. Һәрберсеннән дә бары тик урыш әйтсәк отписка гына килде. Бу сезнең җирле җитәкчеләрдән тора, димәк инде безнең Волга дәүләт телерадиокомпаниясенең җитәкчелегеннән тора, вакыталар тору буенча бар тип алар гына эшли ала дип. Һәм бу уңайдан безнең автономия җитәкчелеге һәм Сембер бизнес клубы җитәкчесе Рауль Кузахметов, Волга дәүләт идарә компаниясе җитәкчесе Александр Владимирович Щербаков та булдылар. Һәм аның алдына шундый мәсьәлә куйдылар. Безнең эфирга чыгу вакытын кичке якка күчерергә һәм вакытын 45 минут иде, безгә бирегез 45 минут булмаса 40 минут кына булса да, әлбәттә инде аларга каршы чыкты, миннән тормый ул, Мәскәүдән тора. Вакытын үзгәртәчәк без 1 февральдән Чишмә һәм Еткер чуваш тапшыруының эфирга чыгу вакыты кичке 16 сәгать 40 минутта булачак.
Ул бит бу турыда Чишмә юбилеенда әйткәндә 1 гыйнвардан дигән иде.
Ул моны инде җәй көне әйткән иде 1 сентябрьдан 16 сәгать 40 минутта чыгабыз дип. Аннан соң күчерде 1 ноябрьгә, аннан соң 1 январга. Менә ниһаять инде һәр көн соң безнең белән йөртә белән Литушкалар була, Литушкалар әйтте, һәр көн әйтеп баралар 1 февральдан милли тапшырулар редакциясе 16 сәгать 40 минутта эфирга чыгачак дип.
Өмет гәзитендә бит әле әйткән 2 мәртәбә чыгу ихтималы бар дип.
Эфирга 2 мәртәбә чыгу мөмкинлеге бар дип автономия һәм бизнес клуб җитәкчелеге әйтте. Әмма ләкин әйткәнемчә, аларга безнең җитәкчелек Щербаков Александр Владимирович каршы килде. Бүгенге көндә бу нәрсәне эшләп булмаячак әле диде.
Радио турында да берничә сүз әйтеп китсәң иде.
Радио моннан 2 ел элек чыга башлаган иде. Ул да булса безнең Ульяновск өлкә хакимиятенең акчасына чыгып килде. килде ул. Татар һәм чуаш телләрендә моннан бер ел элек аңлашу тәмамланды. Өлкә администрациясе акча бирми башлауга, ул инде эфирга чыкмый башлады. Бүгенге көндә ул турыда сүз дә алып барылмый, чөнки радиода шундый хәлләр кыскартылдылар. Аларда 3 мәртәбә штатта кыскарды һәм тапшырулар вакытында. Шуңа күрә мин киләчәккә өмет белән карый алмыйм. Безнең татар һәм чуаш тапшырулары булыр дип.
Мондый хәлләр гомум бюджетта татар чуаш өлеше юк дигән фикердә уята. Олар бик тырыш һәм эшчән халык булсалар да, байтак малтабарларыбыз ярыйсы гына күләмдә салым түләсәләр дә. Эфирга чыгу шулай да, үз акчам хисабына шөкер әлегә мөмкин. Өлкә үзәгендә малтабар Илгиз Насибуллов ТНТ каналында Йолдызым исемле тапшыруга вакыт сатып алган. Җомга көннәрендә бирелүче 10 минутлык дини вагазлар шимбә көнне иртән кабатлана. 2-дән 2 Иделдә каналында Рәмилә Сафина музыкаль кытлаулар тапшыру алып бара. Вакыты кытлаулар санына карап, атнасына качакта 2 сәгатькә дә җитә. Шундый ук музыкаль сәфәр исемле тапшыру Мәләкәс, ягъни Димитровградта атнасына 30 минут бара. Биредә талантлы журналист кызыбыз Ләйсән Хәмичина Заман сулышы исемле мәгърифәти мәдәни тапшыру да алып бара иде. Шәһәр бюджеты хисабына барган бу тапшыру каналны Самар фирмасы сок сатып алгач туктатылды. Акча таләп итәләр. Әлегә татар җәмәгатьчелегенең аны кайтару буенча тырышлыгы нәтиҗәсез кала бирә. Соф диярлек татар районы Иске Кулаткада хәлләр бер кадәр кулайрак. Монда да ял көннәрендә кытлау тапшырулары бирелә. Шөкер, аннан тыш районның икътисади һәм мәдәни тормыш яңалыкларына да вакыты табыла. Тик монысы да эт күңеле бер сөяк дигәндә генә инде. Мәктәптә һәм урамда гына түгел, эфирдә дә урыс теле патшалыгы. Шунысына шөкер диергә буладыр. Татарстан Яңа Гасыр каналы да зур кыйынлыклар белән булса да, үзенә эфирдә урын яулый бара. Иске Кулат краенда, мәсәлән, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров бүләк иткән 6 тәлинкә моңа кадәр тар кулланышта иде. Район башлыгы Фәрит Сандрапов Яңа Гасыр тапшыруларын бөтен район халкына җиткерердәй корылма булдыру өстендә эш алып бара дигән хәбәр килеп төште. Хәтта күрше Радищев районы халкына да барып җитәчәк диләр. Тик моңа нинди генә канагатьлык хисләре кичермә, гомум бюджеттагы өлешебезнең үзебезгә тәтемәве күзгә бәрелеп тора. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бу Сембердән татар тапшырулары белән Айрат Ибраһим булды. Азатлык дулкыннарында татарларның мәгълүмати дөньясындагы үзгәрешләр турында сөйләүне дәвам итәбез. Омскиның Иртыш телерадио ширкәтендә беренче татар тапшыруы Сәлам программасының 10 минуттан башланып, озынлыгы 40 минутка җиткән чаклары булды. Хәзер Сәлам татарларны радиолыгчылар янына бары тик аена бер тапкыр 15 минутка җыя. Киләсе атнада Сәлам тапшыруы 15 еллыгын билгели. Шулай ук февраль аенда монда да үзгәрешләр көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Сония Мирхалиева.
Омскидагы татар мәгълүмат чараларыннан Иртыш дәүләт өлкә телерадио ширкәте каршында эшләүче Сәлам программасын әйтергә була. Бу тапшыру 1989 елда меңгә якын имза куелган үтенеч хаты белән өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткәннән соң ачылган иде. Татар тапшыруы башта Дуслык күперләре дигән радио тапшыруда аена бер мәртәбә 10 минутлык булып чыкты. Берникадәр вакыттан соң ул Сәлам тапшыруы дип исемләнеп, аена 2 мәртәбә 20 минут чыга торган тапшыруга әйләнде. Төрле елларда тапшыруның вакыты артып 30-40 минутка кадәр җитте. Илдә базар мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, тапшыруның вакыты кыскарып, ул аена 1 мәртәбә яңгырый торган 15 минутлык тапшыруга әйләнде. Сәлам тапшыруының эчтәлегенә килгәндә, Анда өлкәдә яшәүче татар халкының тормышы яктыртыла. Татар телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен пропагандалауга урын бирелә. Башка төбәкләрдә яшәүче татарлар арасындагы бәйләнешләр чагылдырыла. Өлкәдәге татар оешмаларының эшчәнлеге һәм башка күп төрле темалар күтәрелә. Әлбәттә, тапшыруларда татар җырларына, моңнарына да урын бирелә. Тыңлаучыларның аеруча яратып тыңлаган сәхифәләре тапшыруның җирле талантларга һәм истәлекле даталарга багышланган бүлеге. Мәгълүм булганча, кайбер төбәкләрдә 2005 ел башында милли тапшыруларның эфир вакытлары кыскартылды. Омский телерадио ширкәтендә яңа ел үзгәрешсез башланды. Әмма үзгәрешләрнең булуы ихтимал. Чөнки минем милли тапшыруларны киләчәктә нинди үзгәрешләр көтә дигән соравыма Иртеш дәүләт телерадио ширкәте рәисе урынбасары Ирина Юдина әлегә билгеле түгел. Февраль айында Мәскәүдән күрсәтмә килергә тиеш. Шуннан соң милли тапшыруларның язмышы ачыкланыр дип төгәл мәгълүмат бирүдән баш тартты. Омскида татарлар өчен тагын бер мәгълүмат чарасы булуы. Татар дөньясы газетасының нәшер ителүе турында да әйтергә кирәк. Дөрес, бу газета әлегә рәсми теркәлмичә, иганәче ярдәме белән 999 дәнә булып чыгарыла. Газетаның баш мөхәррире дә, үз хәбәрчеләре дә юк. Шулай да татар активистлары кеше белән ул 2004 ел дәвамында даими чыгып килде. Шунсы да игътибарга лаек. Башта 4 басма битле булган газета соңгы вакытта 8 битле булып чыга башлады. Газетада татар дөньясы яңалыкларына, өлкәдә яшәүче татарларга багышланган мәкаләләр, тарихи һәм мәдәни темалар, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген яктыртучы язмалар басыла. Себер татарлары проблемаларына, мәдәниятенә, йолаларына, фольклорына багышланган мәкаләләр дә дөнья күрә. Балалар һәм дини сәхифәләргә дә урын бирелә. Шуны да әйтергә кирәк. Әлегә татар дөньясы газетасына язылу оештырылмаган. Шулай да активистлар тырышлыгы белән ул өлкәнең иң ерак районнарына да барып җитә. Шунсы да әһәмиятле, халыкка ул бушлай таратыла. Газетаның иганәчесе, Енисей корпорациясе җитәкчесе Тамир әфәнде Алимбаев эшләре уңышлы барган очракта киләчәктә дә газетаны ярдәмсез калдырмаска вәгъдә бирә. Шулай итеп, татар радио тапшыруының киләчәге Мәскәү кулында булса, татар газетасының киләчәге татар бае һәм Алла кулында. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева татар мәгълүмат чаралары өчен килеп туган авыр вазгыяттан чыгу юлын тәкъдим итте. Татар байлары иганәчеләр табу. Булмаслык эштә түгел, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 февраль көнне Кырымда Майдан исемле яңа радио эшли башлаячак. FM дулкыннарында тапшыруларның яртысы украин телендә, 30% Кырым татар телендә һәм 20% урысча яңгыраячак. Дулкынны Кырым татар эшмәкәрләре финанслый. Ямал-Ненец округы башкаласы Салихард шәһәрендә инде 13 ел татар каналы эшләп килә. Анда да бу эшне үз кулына татар байлары алган. Анда тапшыруларның вакытын арттыру мөмкинлеге бар, әмма эшләргә журналистлар юк. Уларада төмәндә әзерләнгән ишеттем мин бүген бер моңлы ки тапшыруы ябылды. Дусларга сукмақ программасының вакыты кыскартылды. Найлалан дәвам итә.
Төмән шәһәрендә яшәүче Саҗидә Пакурманова телефоннан чылтыратып, татар телендәге тапшыру бигрәк кыска кәҗә койрыгы кадәр генә калган икән дип борчылуын белдерде. Төмән өлкәсендә яшәүче татар башкорт халкы 2004 елның җәеннән дусларга сукмақ радио язмаларының яртысы киселеп 30 минутка калуына күнеккән иде инде. Яңа елдан соң ул тагын яртылаш киселеп 17 минут кына калды. Сәбәбе Мәскәү ВГТРК төбәкләрдәге телерадио ширкәтләренең гомум эфир вакытын кыскартты. Шунлыктан эфирдагы бөтен тапшыруларның да вакытлары үзгәрде, озынлыгы кыскарды. Бу эфир сәясәте давыллы татар телендәге радио тапшыруы өстеннән дә узды. Регион Төмән дәүләт телерадио ширкәте җитәкчелеге киләчәктә көн таләп иткән икътисади базар мөнәсәбәтләренә күрә түләүле үз-үзен аклый торган тапшыруларга күбрәк игътибар булачак дип белдерде. Көз көне өлкә мөхтәрияте шурасы утырышында эфир хәлләренең болай үзгәрәчәге турында сөйләшү булган иде. Әмма бүгенге көнгә кадәр автономия исеменнән татар телендәге тапшыруларны яклап өлкә хакимиятенә дә телерадио ширкәҗите кешелегенә дә бер генә кагазда әзерләнмәде.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приглашаем к радиоприемникам татарско-башкирское население области на музыкальную передачу.
Хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Һәр айның беренче һәм өченче шимбәсе кичендә сезне ишеттем мин бүген бер моңлы китап сыруы сәламлый. Режиссер пультында Илхам Сәйфуллин, микрофон алдында журналист Наил Алан Хисәмиев. Үз вакытында Төмән радиосында дусларга сукмак радио журналыннан тыш ишеттем мин бүген бер моңлы китап сырулары да эфирга чыгып килә иде. Хәзер бу язмалар тарихта, архивта гына калды. Мәскәүнең яңа сәяси себеркесе башта телевидение урамын яңача себереп атты. Бу хәлләр 2004 елның башында ук булды. Россия каналындагы бөтен әдәби публицистик тапшырулар да эфирдан алынды. Шул исәптән 15 ел эфирга чыгып килгән очрашулар телетапшыруы да. Ширкәт җитәкчелеге аны башкалар белән ТВЦ каналына күчерде. Вакыты да үзгәрде, койрыгы да киселде. Айга 2 тапкыр 22 минутлык кына булып калды. Халык очрашуларының һәр атна саен 50-шәр минут эфирга чыккан вакытларын хәзер сагынып кына искә ала. Элек Хантаманси, Ямал-Ненец автоном округларында Төмән өлкәсенең көньягында яшәүчеләр күрә алган очрашуларны ТВЦ каналына күчкәч, Төмән шәһәре һәм якын тирәдәге авыллар гына карый ала башлады. Кайчандыр өлкә күләмендә эфирга чыккан очрашулар теле дусларга сукмак радио тапшыруларыннан кала. Табол, Лангепас калаларының һәм Ямал-Ненец автоном округы башкаласы Салихартның урындагы үз тапшырулары да бар. Лангепаслылар менә 14 ел инде туган теленә карыйлар. Аны беренче чыгарылышыннан бирле Наилә Әхмәдиева алып бара.
Башлаганда 25 минут иде.
Әни өчен 15 минутка калды.
Ә бүген шулай кыскарттылар бөтен программаларны, безнең эфир вакытыбыз кыскарды. И барлык программаларында шулай 15 минутка калдырдылар.
Ә кайчаннан кыскарды ул?
Кыскарды әле безнең хәзер әйтәм, бер ноябрьдән башлап кына. Туган тел тапшырулары шәһәребезнең бюджетына кертелгән. Шулай ук шәһәребезнең җирле идарәсе карамагында. Әгә кадәр тапшыруларны эфирдан алып атмаулары бөтенләй рөхсәт биреп килүләре өчен мин генә түгел бөтен Лангепасның татар башкортсы бик зур рәхмәт. Безнең өчен зур сөенеч.
Хантаманси автоном округының Сургут, Нефтьюганский, Түбән Варта, Мегион һәм башка шәһәрләрендә дә татар башкорт халкы Лангепастан ким яшәме якынча 10-15% тәшкил итә. Милли тормышлары да үз җайына бара. Әмма күпме тырышып карасалар да татар телендә теле тапшырулар алар әлегә кадәр аша алмыйлар.
Алар миңа шулай ук сорау бирәләр, менә ничек син башлап китә алдың, без барып карып карыйбыз, безгә һәр ва һәр җирдә отказ бирәләр, каршы киләләр дип әйтеп, мин инде башлап киттем нефтяникларда. Бездә нефтяникларда канал ачылган иде башта. Аларга барып, беренче баргач мине дә кушып җыеп каршы алмадылар. Бу сиңа Татарстан түгел, Татарстанга кайтып кит диделәр кайбер кешеләр. Мин инде бидемә катырак тордым ахрысы, әрсезлегем белән бара торгачтын бер рөхсәт бирделәр, аннары икенчесе китте. Башлап җибәргәндә 20-25 минутта вакыт бирәләр, ул вакытта эфир вакытыбыз чикләнмәгән иде. Көндә тапшыру ясасаң да була иде. Аннары шулай ук хатлар җибәрә башладылар. Ни өчен татарча гына тапшырып бара, ни өчен, мәсәлән, башка телдә тапшырулар бармы дип әйтеп, безнең телевидениенең директоры үзе эфир аша чыгып, теләге булган кешеләр барыгыз да килегез, рәхим итегез, үзегезнең тапшыруны ашырырга без сезгә ярдәм итәбез, ләкин беркем дә үзе килмәде тапшыру ашырырга дип әйтеп. Ә бүгенге көндә шулай ук ниләр жалобалар килә, кыскартырга, туган тел тапшыруын алып атырга, башка милләт халыкларда ашасылар килә. Ә бүген инде әйтәләр, бүген без аларга барлык милләт халкына тапшыру ашырырга рөхсәт бирә алмыйбыз, ә туган телне шулай ук алып тота алмыйбыз, аның аудиториясы зур, аның яше зур дип әйтеп, туган тел тапшыруын калдырдылар эфирда.
Табул шәһәрендә 2004 елның көзендә татар телендәге теле һәм радио тапшырулар 2 ай эфирга чыкмый торды. Бу хәл татар халкын бик борчыды. Алар радионың айга 2 тапкыр чыга торган Сибир дәрьясы тапшыруында, 3 тапкыр була торган Сибир иле теле тапшыруында рухи тормышларының аерылгысыз бер өлеше итеп күрергә күнеккән иде. Эфирга чыкмый торуның сәбәбен журналист Римма Умитбаева булай дип аңлатты.
Нәрсәлеге оптимизация, модернизация дигән юнәлешләр булган иде бит, шунда кыскартулар булган иде. Билгесез иде ул менә, булырмы, киләчәге безнең тапшыруларның булмасмы? Хәзер мәсәлән чиштеләр инде, хәзер була дип әйтсәләр, беркайчан да ябмыйбыз дип тапшыруларны безнең яңа директор хәзер Федор Николаевич Иванов.
Табулда татар телендәге тапшырулар Федор Иванов рәислегендәге ТРК Тобольское времядә әзерләнсә дә, шәһәрнең Себер татар мәдәният үзәгенең аерылгысыз бер тармагы. Үзәк рәисе Сафиулла Ильясы сүзләренчә, татар телендәге тапшырулар әзерләргә дип шәһәр казнасы махсус акча бирмей. Үзәкнең гомум бюджетындагы башка статьялардан, мәддәләрдән алалар. Кайбер чараларны акча сарыф итмичә генә үз кешеләре белән үткәрәләр. Җанга калган сумнарны тапшырулар өчен тоталар. 2005 елда тапшырулар әзерләү өчен 154 мең сум акча кирәк булачак. Соңгы вакытта табулның милли эфир озынлыгы кыскарды. Элек тапшырулар 30 минут булса, хәзер радиодан 15, телевидениедан 10 минутлык кына булып чыга. Ямал-Ненец автоном округында яшәүчеләр һәр шимбә көнне көндезге сәгать 2-дә радиоалгычларын ачып куеп, туган нурлар тапшыруын тыңлый. Салихат шәһәрендә әзерләнгән туган нурларның чыга башлауына мартта 13 ел тулачак. Көтелмәгән яңалык, мондагы тапшыруларның озынлыгы кимемәгән, ә арткан. Округ телерадио ширкәте журналисты Хәсәнә Ахина сәбәбен булай дип аңлатты.
Безнең үзебезнең канал бар, Маяк 24, да без аны сатып алган. Хәзерге көндә безнең беренче максат инде менә үзебезнең Ямал радиосының программаларын күләмен күбәйтү. Март аеннан безнең яңалыклар да көненә 10 мәртәбә чыгарлар дип, хәзерге көнгә әле 6 мәртәбә көненә чыга. Аннан соң безнең инде перспективада менә инде миңа задание биргәннәр 2 ел үтеп тә барай уже. Ни шул татар телендә телепрограммалар хәзерләү. Менә безнең корреспондент булмагач, үзебезнең татар редакциясендә безнең андый мөмкинлек юк телевидениегә чыгарга. Әгәр дә журналист булса, безнең рөхсәт ителгән менә шул телевидениегә үзебезнең программа белән чыгарга.
Ямал радиосы бүгенге көндә Коми, Зырян, Ненец, Селькуб, Татар, Украин, Урыс һәм Хан телләрендә сөйли. Аңлаучы мөхтәрәм тыңлаучылар, Мәскәүнең федераль сәясәте төбәкләрдә яшәүче милләтләрнең эфирдагы рухи мәдәни тормышына исе китмәгәнлекне күрсәтә. Төбәкләрдә исә рухи мәдәни тормышның әһәмиятен аңлаган кайбер түрәләр әлегә кадәр эфир вакытын пран-заран китермәгән. Шулай да кулларына каләм алып язучы, микрофон камера алдына утырып сөйләүче журналистлар, бөтен Русия күләмендә милли тапшыруларны яклаучы берәр документ әзерләнмәс микән дип көтә. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Төмәндәге хәбәрчебез Наил Алан төбәкләрдәге бөтен татар журналистларының теләген белдерде. Алар җирле тапшыруларны кемдә булса яклар, һич югы бу вазгыятьне игътибарсыз калдырмас дип көтә. Оренбург өлкә телерадио ширкәтендә дә яңа елдан үзгәрешләр булды. Татар тапшыруларыннан Ләйсән исемле 50 минутлык котлаулар программасы ябылды. Фирүзә Әбсәләмовны тыңлыйк.
2005 елдан Оренбург телерадио компаниясы бөтен Русия телерадио компаниясының филиалы гына булачак. Үзәктән бирелә торган акчалар да тик хәбәрләр өчен генә каралган. Әлбәттә, күп тапшыруларның эфирдан алынулары журналистларны кыскартуга да китерәчәк. Узган елдагы кебек 2005 елда да милли тапшыруларның барлык чыгымнарын да өлкә бюджеты үз өстенә алачак. Милли мәсьәләләргә килгәндә, Оренбург телерадио компаниясында 1995 елдан бирле милләтара тапшырулар редакциясе эшләп килде. Әлеге редакция 2004 елда Евразия иҗади төркеменә берләшеп, телевизион һәм радио тапшыруларына эфирга чыгарып килде. Иҗади төркемдә 4 журналист эшләде. Әлеге елны да шулай булачак. Инде тапшыруларны кыскартуга килгәндә, татар телендә котлаулар буенча туры эфирга чыгып килгән 50 минутлык Ләйсән тапшыруы эфирдан алынды. Ә калганнары шулай ук калды, тик көннәре генә үзгәрде. 2005 елда эфирга чыгачак тапшыруларга килгәндә, алар түбәндәгеләр: телевидениедә аена 4 тапкыр 30 минутлык якташлар тапшыруы, шулай ук атна саен 10 минутлык Кырант программасы, радиода 35 минутлык жиде тилдеги тапшырулар кала. Һәм атна сайын 7 минутлык Кран оқыбыз дигән тапшыруда эфирга чыгачак. Радиодагы татар һәм башка телләрдәге тапшыруларның чыгу яшьлекләренә килсәк, алар узган елдагыча татар телендәге хәерле көн тапшыруы аена бер тапкыр, башка телендәге яңчырма тапшыруы ике айга бер тапкыр булачак. Хәзерге көндә радиода барлык тапшырулар да көндезге форматка күчерелде. Алар барысы да эфирга көндезге 10-нан чыга башлый. Ә телевизион тапшырулар киресенчә кичке 7-дә чыгачак. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстаннан читтә татарлар иң күп яшәгән 5 төбәктән хәбәрләр ишеттегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ябылган программаларның элекке тыңлаучылары борчылып редакцияләргә шалтырата. Җирле журналистлар яклау көтә. Безнең бүгенге утырмабыз шуның белән тәмам. Сезнең белән Алсу Кормаш булды. Азатлык радиосы.